Ha? Cakap aku tak ada duit lah, cakap aku tak mampu lah, 100 ribu lah, 200 ribu lah. Kau orang banyak sangat ke duit tu? Kau ingat aku sponsor 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu? Saya ni cari duit susah, bawa bekal makan apa semua.
Tengok Datuk pergi jimat lah. Nak cari duit, nak jimat, nak duit, nak sponsor, bebas saya. Bawa bekal tau. Ha? Orang kerja bawa bekal ke? Aku tiba tak bawa bekal.
Kau boleh cakap je. Apa pasal saya? Ha? Agak bodoh lah, agak kedekut lah. Tak mampu lah. Kalau saya nak bagi pemenang, saya bagi nombor 1 Idayu, nombor 2 Masya, nombor 3 Bob. Saya bagi pemenang Masya semua. Fikirlah sikit, jangan main-main tuduh je. Yang pemenang-pemenang tu ekspos saya ni penaja-penaja. Ni bukan ada hak nak tarik pemenang, nak bagi hadiah berapa. Kita bayar tu keluar duit iklan, dapat iklan. Itulah penaja.
Fikir. Orang tu tak tahu apa-apa Datuk, tahu kritik je. Tak bodoh, tak tahu apa-apa. Dia nak tutup orang lebih-lebih.
Tak educated. Tak educated.